ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naš gost je gospodin Đuro Vilbija, doajen srpskog novinarstva. A za ovaj razgovor najvažnija odrednica iz radne karijere našeg gosta je da je 13 godina bio dopisnik iz Rusije, od 89. do 2002. godine. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao i vašim slušalcima.
Neke vaše kolege ističu da su najvažnije poruke skorašnje posete premijera Medvedeva zajednički otpor Srbije i Rusije, reviziji istorije, ruski stav ili podrška u Savetu bezbednosti rezoluciji 1244 i sporazumi i vojni i privredni koji su potpisani. Šta vi mislite na konto ovoga?
Prvo da kažem da je jako dobro što su posete na najvišem nivou između Srbije i Rusije više nego redovne. Toliko su redovne i učestale da to našim partnerima, kako se govori iz vlasti na zapadu, očito sve više smeta. I ako njima smeta, nije loše, što se mene tiče, čak i da nije posebno dobro, ko zna zbog čega može biti potencijalno dobro. Istorija je tako promešala karte, možemo tu da se pozovemo i na Samuela Huntingtona, koji je prorekao, i mislim da svet ka tome ide, da će se veliki civilizacijski blokovi međusobno sukobljavati u bližoj i daljoj budućnosti i međusobno kooperirati, uravnoteživati jedan drugog i zapravo formirati novu geopolitiku i novi raspored snaga na planeti. Znači, nas je istorija predodredila da se oslonimo na Rusiju tačno kao što je, naravno, iz onog vremena one perspektive nacionalnih i državnih interesa, pa i njegovih ličnih, govorio Nikola Pašić da je Srbiji potreban naslon na Rusiju. Mi smo, nažalost, imali veliku, u dobroj meri zahvaljujući svojim glupostima nacionalnim, a da narod s tim nikakve veze nije imao, a i ruskim, imali smo veliku anomaliju u međusobnim odnosima koja je trajala od dolaska boljševika na vlast, ili bolje rečeno, mada to nije dovoljno vremena bilo da se vidi, od februarske revolucije u Rusiji 1917. godine, koja je dovela na vlast današnje, u današnjem poimanju, liberale, demokrate, a ne monarhiste. Mislim, kod nas postoji i dalje neka vrsta iluzije povodom ruskog takozvanog belog pokreta, čiji je dobar deo završio u Srbiji, uključujući budućeg poglavara ruske takozvane zarubežne pravoslavne crkve, koji je prošao kroz Beograd, osnovao crkvu Sremskim Karlovcima 1924. godine, potom živeo u Americi, uključujući barona Brangela. Tako da svi ti ljudi sa nekim izuzetima, naravno ne govorimo o verskom poglavaru, svi su oni bili nemonarhisti, a kralj Aleksandar ih iz svojih razloga primio kao da su monarhisti, i to predubeđenje da su to nekakvi monarhisti, a oni 90% slučajeva to nisu bili, i oni su veliki krivci za pad Ruske imperije i svrgavanje cara Nikolaja II. Bolševici su samo stvari dovršili i doveli do onoga što je njima bilo potrebno, čak nisu bili spremni da to odmah uzmu iz tih drugih ruku, no sve jedno. Znači, ako se izme ta anomalija istorijska koja je trajala pa skoro do, pa do nedavno, ako ćemo pošteno, jer Milošević kao transformisani komunista internacionalac, ali leve orijentacije, on nije mogao da reši srpsko nacionalno pitanje, niti je mogao da ima u tome podršku slabe, apsolutno prozapadno orijentisane Jelcinove Rusije, tako da su se tadašnja Srbija i tadašnja Rusija prosto mimoilazile. Potom su ovde došli na vlast, došao 5. oktobar, znači obojena revolucija koju su izrežirali i izveli preko domaćih ljudi i naravno špijunskih centrala, Amerikanci, Britanci i delimično asistirali Nemci, pa i Hrvati, pa i Podgorica. To se opet razišlo sa Putinovom Rusijom. 5. oktobar se razilazio sa Putinovom Rusijom, koja je postajala sve suverenija, sve jača i sve nacionalnija, ne samo ruska u etničkom smislu, nego kako danas oni prave razliku i govore za Ruse, da su oni, oni govore mi ruskije, znači mi smo Rusi, oni imenicu Rusi nemaju praktično, nego je kod njih to pride oni kažu ruskije, i postoji izraz izveden od naziva Rusije, ona se piše kao Rosija, ali se izgovara na ruskom Rasija, i odatle se izvodi kao neki supernacionalni, praktično nadnacionalni identitet Rasijanje, znači kao kod nas je Srbi i Srbijanci, Srbijanci je manje, uže nego Srbi, a kod njih je ovo Rasijanje šire nego Rusi. Znači 5. oktobar se sa tom sve suverenijom Srbijom, jer je 5. oktobar Rusijom, da, jer je 5. oktobar vlast koju su dobili Đinđić i ostali platio desuverenizacijom Srbije dodatnom, i tako da se Rusija i Srbija ponovo, da kažem, razišle, tako da je to, znači, praktično trajalo do pre nekoliko godina. To je bezmalo ceo jedan vek, i to je jedan prelomni, gadni vek koji je napravio tumbanja koja će se osjećati u međunarodnim odnosima i istorijskim procesima i narednih decenija. Znači, mi smo se sa Rusijom de facto na najkrupnijem mogućem planu razilazili. Rusija nije bila uz Srbiju, Srbija se nije oslanjala na Rusiju. Mislim, znamo kako je bilo između Titove Jugoslavije i Sovjetskog saveza i šta je potom bilo. Tako da mi se sada vraćamo realno na tačku na kojoj su naši odnosi bili, ili vratili smo se, bolje rečeno, na kojoj su naši odnosi bili do 1917. ili bolje rečeno do kraja 1916. godine. Bojim se da je Srbija danas u takvoj međunarodnoj situaciji da sve na što je Rusija spremna povodom Srbije, Srbija danas ne sme da prihvati.
Što je paradoks svoje vrste i vodi nas onoj čuvenoj prozivki ambasadora Konuzina.
Imali ovde Srba, da. Međutim, gospodin Konuzin je tačno rekao ono što je visilo u vazduhu na tom skupu koji su organizovali zapadnjaci, taj beogradski takozvani međunarodni bezbednostni forum, to oni organizuju, to je u NATO-violinskom ključu i u funkciji američke spoljne politike. Međutim, kroz to pitanje, bez obzira što je ono kao prizma nešto pomoglo da se izoštri, nažalost ništa se na nivou takvih pitanja ne menja i ne rešava. Srbija naprosto, evo pogledajte sad kako se stvari razvijaju. Znači, povodom vojne vežbe zajedničke sa ruskom armijom, Slovenski štit 2019. Tu su bili dovezeni zenitni raketni sistem ili jedan divizion, znači 4 lansera sa kompjuterima, radarima i tako dalje, S-400 i baterija, to je mali domet raketno-topovskog sistema Pancir S-1. I evo ga već, dolazi Amerikanac koji je zadužen za sankcije Rusiji i za primenu američkog zakona koji u svom nazivu čak ima suprotstavljanje protivnicima Amerike pomoću sankcija. I pod to su već...
Krajnje demokratski i onako kompromisno.
Krajnje američki. I time, mislim, rečeno sve. Znači, tim zakonom oni sada već praktično zabranjuju svim zemljama, gdje god to mogu, da kupuju iransku naftu, mada problem iranske nafte je ugrađen i posebno u anti-iranske američke sankcije, ali znači oružje zabranjuju Rusko da kupuju, znači svim zemljama kojima su u stanju to zabrane. Pokušali su Kini, naravno Kina se nije na to ni osvrnula, Indiju pokušavaju da zaplaše, da joj ne dozvole da kupi S-400, međutim Indija je rekla kupujemo i već su avans uplatili u solidnim milijardama, i Indija nema nameru da poklekne pred tim američkim pritiskom, međutim Indija i Amerika sebi da dozvoli da okrene Indiju protiv sebe naravno neće, ne sme ni u njenom krupnom interesu. Imamo problem isti taj povodom S-400 sa Turskom. Amerikanci su davili Tursku da ne kupi, međutim Turci su to ipak kupili, između ostalog zato što žele da se preko oružja osamostale unutar NATO, da igraju značajniju ulogu, da se osamostale od američkog monopola na oružje, sofisticirano oružje, Turska nema takvu svoju proizvodnju. I na kraju krajeva Erdogan im je vratio to što su Amerikanci 2016. pokušali da mu naprave puč, to je napravili su puč, ali nisu uspeli da...
Da ga svrgnu.
Da. Tako da nama u ovom trenutku oslonac na Rusiju je jako potreban, jako dobro došao, na kraju krajeva povećava se manevarski prostor vlasti u Beogradu na svakom mogućem planu. Da li će vlast u Beogradu to smeti i htjeti da iskoristi, ja nisam siguran, iz ostalog i zbog ovog naoružanja. Srbija je objavila da je kupila te sisteme Pancir S1, a to je zapravo sistem koji se kupuje u paru sa recimo raketnim sistemima S300 ili S400, i među ostalog on štiti te sisteme od, da oni sami ne budu uništeni. Jer oni sami ne mogu sebe da štite, ali zato ih štiti Pancir. Srbija, ako pređe taj mali Rubikon, znači postoje dva, kupovina Pancira, to je mali Rubikon, a kupovina S-400 bi bila prelazak velikog Rubikona, između ostalog zato što S-400 to nisu MIG-ovi 29 koji su već dobijeni. Nešto od Rusije, nešto od Belorusije, nešto za pare, nešto kao pomoć prijateljskih zemalja, i to nisu ni tenkovi T-72 ni one borbene mašine pešadije. S-400 pogotovo u paru sa Pancirom, to menja geopolitički odnos snaga i to menja geopolitiku u ovom delu svijeta. S-400 ako bi se postavio recimo na vrh Havale ili Fruške gore, sve jedno, i recimo negdje dole na Tari ili ne znam nija gdje, na neka 2-3 mjesta, on praktično drži u šahu sve od Sofije do Rima, Ljubljane, gore iznad Budimpešte i tako dalje. I to naravno oni koji treba da znaju, a zovu se naši zapadni vrli partneri,
vrlo dobro znaju. Jer sad ovo što rekao ste, pitanje je da li Srbija i smije da prihvati ono sve ono što Rusija nudi, recimo na političkom planu. Da li onda mislite da su naši državnici samo uzgred govorili o podrški Rusije, rezoluciji 1244, kao što su i poslanici u skupštini ostali nemi na reči ruskog premijera da Rusija u Savetu bezbednosti i dalje štiti integritet Srbije?
Znate, problem je naše politike u tome što je ona pod mnogo većim pritiskom i mnogo manje samostalna nego što to naša vlast i propaganda državna smeju da priznaju. Naša situacija je realno u parametrima spoljnopolitičkim, ekonomskim, vojnim, diplomatskim itd. ona je znatno nepovoljnija nego što se stvara utisak da jeste. i dobro, ima, može biti nešto i zdravo i normalno u tome da se slika ne izoštrava do kraja, da se vidi koliko je sve suženo, koliko je sve pod pritiskom. Jedna velika ruska pesnikinja je u 99. u vreme bombardovanja Srbije napisala da ni jedan kvadratni santimetar planete nije pod takvim geopolitičkim pritiskom kao što je Srbija. I to je do danas, nažalost, nepromenjeno, uprkos tome što Srbija, zahvaljujući uzdizanju Rusije i spremnosti da se to uzdizanje u interesu Srbije iskoristi. Ne smeju do kraja, ne idu do kraja, nažalost. Ne znam, teško je reći u čemu bi moglo da, u čemu se moglo već otići dalje nego što se otišlo. To je teško proceniti, ne znamo.
Da, ali ta dilema lebdi nekako.
Pa mora da lebdi. Mislim, mi se dižemo i širimo svoje mogućnosti, između ostalog zahvaljujući tome što Kina došla u naš deo sveta. Došla je sa svojim velikim megaprojektom Jedan pojas, jedan put. Došla je sa svojim konkretnim ekonomskim interesima, imaju interes pored ostaloga za ovu saobraćajnu transverzalu od Pireja ka centralnoj Evropi, znači prelaze tačno dolinom Vardara, Morave, preko Vojvodine.
Kičmenom, Moždinom, Srpskom, da kažemo.
Pa, upravo tako, zato se Srbija u rimsko vreme izvala Mezijom, što znači središnjom zemljom. I ona jeste središnja zemlja i najkraći put prema Bliskom istoku i prema Atini. Činjenica jeste, dakle, da bi Rusija mogla za Srbiju i bila spremna da učini više. Međutim, mislim da naša vlast toliko daleko koliko bi Putin bio spreman da ide povodom Srbije, ne sme u ovom trenutku da ide. I verovatno postoje razlozi, zato takve stvari se nažalost ne mogu rešiti jednim potezom, u jednom momentu, u jednoj godini. Srbija svoje pravo da ima prave velike strateške odnose sa Rusijom mora da osvaja još nekoliko narednih godina. Ja sam pre nekoliko godina, bilo jedno slušanje na temu Srbija, Rusija, Srbija, Zapad, koje je organizovala Narodna skupština Srbije, i jedan od ljudi koji su tamo govorili bio sam i ja. Ja sam tada izneo predlog da se naši odnosi kreću sa Rusijom ka modelu odnosa kakve ima Izrael sa Sjedinjenim Američkim Državama.
O, dobro ste nas naslikali, dobro ste nam preporučili.
Pa, znate, Izrael, zbog toga što ima takve odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, nije nikakav američki vazal. Naprotiv, zahvaljujući tim odnosima, je jedna od najsamostalnijih država na svetu. I profitirao je i profitirao tih odnosa na sve moguće načine. I druga moja ideja, nisam je govorio na tom skupu, nisam razvijao, jesam u nekim drugim mestima, je da Srbija treba da, ne treba da odustaje od Evropske unije, mada je sasvim neizvesno da li će, dok će postojati Evropska unija, kakva će postojati, da li u dve, tri brzine. Mi ako uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo biti u njoj periferija, inferiorna periferija, kao što je Bugarska i slične zemlje. Znači, ali uprkos tome ne treba mi od toga da odustajemo. Na kraju krajeva, ako njima odgovara da kažu da se mi priključimo, nama trenutno odgovara da kažemo da mi to hoćemo, mi ništa na tome ne gubimo. Ali moja ideja je da se sa Rusijom razgovara za moment kada se američki pritisak sa Nemačke skine, bar delimično, i bar u toj meri da Nemačka i Rusija mogu, bez da se to rimuje sa američkim diktatom protiv Nemačke, a i naravno na međunarodnom planu, da napravi svoje prave odnose sa Rusijom, Nemačka, da onda Rusija u svoje odnose sa Nemačkom i u svoje odnose sa rekonfigurisanom Evropskom unijom udene Srbiju. I mi treba, zapravo, moja ideja, da ulazimo u odnose, da svoje odnose sa Nemačkom regulišemo preko rusko-nemačkih odnosa. I ako nas Evropska unija kao strateškog partnera Rusije, sa kojom ona je konačno popravlja odnose i dovodi ih na ono što bi oni realno trebalo da bude, budu polazeći od onoga što je, o čemu je govorio Charles de Gaulle, o Evropi do Vladivostoka ili velikoj Evropi, u tom slučaju mislim da nikome u normalnom u Evropi ne bi trebalo to posebno da smeta. Ali to naravno je stvar neke budućnosti i posebnih pregovora koji sad nema naravno ni na vidiku.
Jeste. Medvedev se u Beogradu sreo i sa Dodikom i sa gospođom Cvijanović. Koliko bi Srbima značio dolazak ruskog premijera u Republiku Srpsku?
Pa ja mislim da će, barem kako trenutno stvari stoje, niko to još nije naravno objavio, kao zvanično niko nije demantovao ono što je nagoveštavano, mislim da će na otvaranje onog duhovnog centra i crkve rusko-srpske, srpsko-ruske u Banja Luci doći Putin. To je za Republiku Srpsku trenutno značajnije nego da dođe Medvedev. Naravno, oni ne mogu, Putin ako bi dolazio povodom otvaranja centra, duhovnog centra srpsko-ruskog, on bi mogao praktično da zaobiđe Sarajevo, jer je to poseban tip poseta, to znači nije ova klasična međudržavna poseta.
Da, oficijelna.
Da, ona je uvek oficijelna kad je šef države, bilo koja je u pitanju, ona je uvek oficijelna, ali postoje radne, zvanične i tako dalje posete. Ako bi Medvedev dolazio na to isto, važilo bi ista pravila praktično, mada oni nemaju nikakav razlog da ne odu do Sarajeva i da razgovaraju, ne znam ja, sa tim trojnim predsjedništvom ili sa nekim ko tamo bude premijer, pogotovo što će premijer u naredne tri godine najvjerovatnije ipak biti Srbin Zoran Tegeltija. Za Republiku Srpsku je to od izuzetnog međunarodnog značaja, zato što se učvršćuje njena pozicija, mada njena pozicija i danas se u dobroj meri drži na poziciji Rusije, jer da nema Rusije u tome i da o tome odlučuje samo Zapad, oni bi našli 100 načina da okrnje i ono što je ostalo od Dejtonskog sporazuma i Dejtonskih nadležnosti Republike Srpske. U svakom slučaju, za Republiku Srpsku će, ako stvari krenu kako treba, biti značajan dolazak, prolazak kroz Srbiju turskog toka, i tada će naravno krak tog toka da ide pored Bjeljine, da uđe u Republiku Srpsku, to jest u Bosnu i Hercegovinu, i muslimani i Hrvati, ako hoće taj gas, morat će da se nakače na taj cevovod koji će ići verovatno prema Banja Luci, znači bit će neki odvojak, ne znam ja, prema Sarajevu, ili ima neka tamo gasna struktura veća, ali ona mislim da nije osposobljena za protok većih količina od onih koje su do sada stizale preko Mađarske. Tako da Rusija je jedan od najbitnijih stubova na kojima počiva ono što Republika Srpska brani kao svoje osvojene pozicije do današnjeg dana, i ja se nadam da će u tom smislu prvo pomoć Rusije, podrška Rusije biti još striktnija, još pouzdanija, mada ona i do sada bila. Na Republici Srpskoj nju drže u bukvalnoj izolaciji, u njoj postoji, kako kažem, investiciona glad. Nema velikih projekata. Bilo bi jako dobro kad bi ne znam, Srbija i Rusija pomogle da se dve, tri velike fabrike podignu u narednih pet, recimo, godina. To bi bilo jako važno. Međutim, otpor tome, opstrukcija, blokade, mislim, su takve da je to prosto rebus koji mora stalno, kao ono, vi jednu rupu začepite, tri nove se otvorile. Drže Republiku Srpsku u tom stanju, i tom između ostalog služi i ova kriza, takozvana kriza, to je blokada formiranja vlasti.
Da.
Republika Srpska u principu na ovom sadašnjem stanju stvari, ona može samo dalje da se čeliči i da polako pravi svoje, to jest dovodi svoje institucije do funkcionisanja nezavisno od institucija Bosne i Hercegovine. u tom smislu to se već koristi i dobro je što se koristi i pametno je da se koristi i dalje, jer u principu to što je Bosna i Hercegovina treba da bude sve manje bitno za Republiku Srpsku. Ona nema u ovom trenutku nikakav razlog da pokušava da pravi samostalnost, mislim, samo bi izazvala, kako kažem, veći gnev protiv sebe, ceo zapad bi se, još uvek je u stanju da se objedini protiv Srba perfektno, bez obzira koliko se svađali povodom svega ostaloga, ali među ostalog Macron kaže da je mozak NATO pakta mrtav, znači došli su oni do toga, doći oni još do koje čega, do još koje čega, ali još uvek su u stanju da se objedine u roku od 24 sata povodom bilo čega što je
kao potrebno... lešinari u stvari,
pa, tako je, nažalost je tako, i ta mašinerija koja funkcioniše protiv Srba, ona u slučaju Amerike, ona nema nikakve veze sa samim Trumpom, ona do Trumpa ne dolazi, to se sve događa na nivoima znatno, ne je tako, neki srednji viši nivo State Departmana, CIA naravno i ostale njihove ove tajne strukture i službe, i to radi se uhodano. Kongres koji je antitrampovski, koji je antisrpski u svojoj ogromnoj većini i proalbanski, prohrvatski, promuslimanski, tako dalje, oni praktično u tom smislu, oni danas progone Trumpa, oni. Oni danas podržavaju demonstracije u Beogradu, jer ovi koji su na ulici u Beogradu, naravno ne treba ceo taj narod generalizovati, ali ono što stoji realno kao opruge političke, obaveštajne, tako da iza toga, znači to što je na ulicama u Beogradu, što diriguje protestima u Srbiji, to danas progoni Trumpa u Americi.
Ali koliko je Rusiji važno da opstane na Balkanu i posle, da kažem, poraza koje je imala sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom?
Pa Srbija je realno danas praktično jedini, da, preostali pravi,
parče, da,
pravi saveznik, saveznik Rusije. Pazite, sad ste rekli reč parče, vjerojatno da, da nešto, na nešto slikovito ukažete, da, ali u principu Rusija na Srbiju ne gleda kao na parče, ni veliko, ni malo, ni srednje. Srbija, recimo, ima odnose sa Belorusijom, koja joj je, to je njena istorijska teritorija. I ne zove se to slučajno Belorusija. Rusija ni na Belorusiju ne gleda kao na parče, niti kao na svoje parče. Tretira je kao, kao državu, i ne derogira ni jedno njeno, kako da kažem, državno svojstvo, nadležnost i tako dalje. Druga stvar što je u interesu Belorusije da se prisloni uz Rusiju, jer na tome može da drži razvojni nivo i standard ljudi i tako dalje, suverenitet kakav samostalno ne bi mogla. I Belorusija je najbolji pokazatelj da, da su netačne i podmetačina tvrdnje koje su neki nama pripisuju da Srbija, neku Srbiji želi da mi budemo ruska gubernija ili da neko iz Moskve želi da nas pretvori u rusku guberniju. Pa da hoće oni da prave od svojih prijateljskih naroda i zemalja gubernije, napravili bi od Belorusije. Svrgnuli bi Lukašenka, doveli bi neko ko je mnogo proruski nego što je on koji jeste proruski, i to je tamo vrlo prosto da se izvede. Tamo naravno postoji u Belorusiji, postoje liberali kao i kod nas što postoje, prozapadno orijentisani, postoji poljska manjina, postoji znači samim tim i katolicizam, i to je, su resursi na koje bi mogli da se osnovne oni koji bi se protivili pri sejedinjenju Belorusije Rusiji. Međutim, ogromna većina je proruski orijentisana, ogroman broj ljudi je ruski opredeljen, Rusi su etnički. Ja sam bio tamo 90. neke godine sa tadašnjim našim ministrom spoljnih poslova Vladislavom Jovanovićem, bio sam praktično sam, išao sam kao novinar večernjih novosti, ali sam praktično bio član delegacije koja je pregovarala u Minsku, i pregovore u Minsku je Jovanović imao sa tadašnjim premijerom, nekim Vjačeslavom Kebićem, sa predsjednikom Belorusije nekim Šuškevićem, Stanislavom, i predsjednikom parlamenta, zvao se Grig, ne znam kako mu beše, Leon ili kako beše. I recimo, evo samo za primjer, bilo je zakazano u 1 sat kod predsjednika vlade Kebića, mi smo došli u 10 do 1, realno su pregovori počeli u 1:15 jer je stranka, međudržavni neki kontakt, znači delegacija neka bila kod Kebića, trebalo se završi pre 1, oni su ostali do 1:10 i tako smo mi 25 minuta bili u tom prijemnom prostoru ispred kabineta predsjednika vlade Belorusije. Znači, tamo je bilo nekoliko saradnika, sekretarice, asistenti, pomoćnici i tako dalje. Ceo taj svet između sebe, nezavisno od nas, je razgovarao isključivo ruski. Isključivo. Znači, ceo protokol beloruskog predsjednika vlade je vodio se tada, a vodi se i danas garantovano, na ruskom jeziku. I te priče, dakle, podmetanja da neko hoće iz Rusije da od Srbije pravi guberniju, to je apsolutna izmišljotina i podmetačina. Rusiji je Srbija potrebna kao maksimalno suverena zemlja, maksimalno samostalna, i ako to što nam Rusija daje migove, što je spremna da nam da i S-400, proda ili da sve jedno, S-400, pancire i tako dalje, to je zato da Srbija bude država u punom kapacitetu, da bude realno nezavisna, znači nezavisna i od NATO pakta, i od Nemačke, i od Amerike, i od Hrvatske, i od Crne Gore, i od same Rusije. Znači, Srbija koja bi bila nešto tako pola-pola, nešto nedefinisano, neka meduza na Balkanu pod ruskom kontrolom, to Rusiji apsolutno nije potrebno i niko normalan iz Srbije na taj tip odnosa sa Rusijom naravno ne treba nikad ni da pristane, ako bi to ikada iko tražio, a ja sam uveren da do toga naravno nikada neće doći, jer nije Rusija zemlja koja pokorava druge. Amerikanci su istrebili Indijance, a svi narodi koji su ušli u Rusku imperiju, eno ih do danas, niko nije nestao, niko nije bio istrebljivan, ni protiv čijih strela i lukova nisu pucale Winchesterke i topovi.
E, a koliko je održivo rešenje sedenja na dve stolice, kad nas jedni kinje što hoćemo, a drugi što nećemo priznati Kosovo?
Pa, mi smo na neki način, to je naša zemlja u ovom trenutku je osuđena da pokušava da vodi neku više vektorsku politiku. Znači, ovome se slobodno može dodati i Kina. Posle 5. oktobra, može biti 7-8 mjeseci nakon 5. oktobra, tada je ministar spoljnih poslova Srbije bio Goran Svilanović, on je došao u posjetu Moskvi, tada je ministar ruski inostranih poslova bio Igor Ivanov, i po završetku pregovora Svilanović je, odgovarajući na pitanje nekog zapadnog kolege šta su prioriteti spoljne politike Srbije, rekao da Srbija ima kao prioritet broj 1 odnose sa susedima, prioritet broj 2 Evropska unija, prioritet broj 3 ili broj 2A odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, i broj 4 prioritet najbolji mogući odnos sa svim ostalim zemljama na čelu sa Rusijom. Kada je to čuo, kad mu je prevedeno, Igor Ivanov je pocrvenao skoro kao paradajz, ali se suzdržao da bilo šta tim povodom demonstrativno kaže, ali bilo jasno kako je to primljeno. Možda pola godine ili možda 8-9 mjeseci kasnije u Moskvu je dolazio Zoran Đinđić kao predsjednik vlade. Ja sam mu skrenuo pažnju na taj incident koji je napravio Svilanović, govoreći, deleći tako, razastavajući prioritete spoljne politike Srbije. On nije znao da je to dogodilo se. To očigledno je bilo namerno ili nenamerno prećutano, verovatno je tada naša diplomacija tako i funkcionisala, da ni takve stvari nisu do predsjednika vlade dolazile. Uglavnom, ja sam mu to detaljnije nego što sad govorim, ispričao i rekao mu, ja Zorane mislim da to tako Srbija ne sme da rađe. I pričali smo na tu temu narednih 20 minuta, sutradan je on na svojim zvaničnim razgovorima, također sa Ivanovom, mada nije razgovarao samo naravno s njim, ali je pred novinar izišao zajedno s njim, korigovao to i počeo da govori o stubovima spoljne politike, znači susedi, Evropska unija, Amerika, Rusija, stub. Tada je Rusija dignuta, makar retorički, do nivoa stuba. I to je bilo pravilno i našim stubovima može se slobodno dodati Kina i našim stubovima može se slobodno dodati ovaj mehanizam koji već dovodi do povlačenja priznanja Kosova. Taj mehanizam je verovatno u dobroj meri pokrenut sa naše strane, ali uz pomoć diplomatija Rusije i Kine. I na toj strani takođe može potencijalno, pogotovo što se to uklapa u globalni trend stvaranja, nastajanja multipolarnog sveta, znači tu se može dodati pokret nesvrstanih, znači to može takođe da funkcioniše kao jedan dodatni stub. Srbija i trenutno pokušava da sedi na svim tim stolicama, mada to sedenje na stolicama možemo ako malo da dovodi i do pogrešnih zaključaka, ali u principu u našem je interesu da sve te naše stolice, svi naši stubovi budu u svojoj funkciji, da se na sve oslanjamo i da radimo svoj posao. Naravno, oni koji hoće da danas drže Srbiju u pokornosti preko mahanja evropskim putem, koji hoće da je drže preko pritiska nevladinog sektora koji oni kontrolišu. Već je neko pametno rekao da je nevladin sektor peta vlast u Srbiji. To nije prosto nevladin sektor, da je on prosto nezavistan od naše vlade, to bi bilo ni pojada. Međutim, to je poluga preko koje na stanje u Srbiji, na mogućnosti naše vlasti direktno utiču oni kojima je potrebno da danas završavaju ne vojnim sredstvima i ne nasilno ono što su 5. oktobra završili nasilno.
I dok smo se još zanosili našim jedinstvom sa Rusijom zbog dolaska Medvedeva, već sledećeg dana u Beograd je stigao drugi američki izaslanik Grenell. I onda je predsjednik Vučić rekao da je pozicija Srbije vrlo teška i da nema izgleda za optimizam. Kako to razumeti?
Pa, nažalost, vrlo prosto.
Tako kako je rečeno?
Pa, verovatno tako, da. Richard Grenell je američki ambasador u Berlinu.
Da, da.
On je postavio da je Trump, on je blizak čovjek Trumpu, Trump... verovatno od svih američkih ambasadora u svetu, Grenell mu je verovatno najbliži. Grenell je inače stup, da upotrebim izraz koji sam malo prekoristio, Hašima Tačija. Grenell je čovek koji, ili preko kojeg State Department i sam Trump, drže u šahu nemačku politiku i unutrašnju praktično i spoljnu u onoj meri koja se ne vidi nažalost od funkcionisanja nemačkih institucija, dežurnih izjava sa obe strane iz Berlina i iz Vašingtona. Nemačka je realno i NATO je i do danas instrument, ne samo što je nekad bio protiv Sovjetskog saveza, a danas protiv Rusije, nego i protiv Nemačke. I NATO je instrument američke globalne dominacije i taj instrument Trump nije dobro razumeo kad je išao u predsjedničku kampanju 16. Posle su mu objasnili, on ipak čovjek nije iz, kako kažem, ni geopolitike, ni ni diplomatije i on te stvari ne zna, i pogotovo što je Amerikanac, to može donekle i da se razume. U svakom slučaju, Grenell nije imenovan za specijalnog izaslanika slučajno. Oni naravno hoće da Srbija dobrovoljno pristane na ono što oni nameću već godinama, silom, vidljivom, nevidljivom, mekom silom pre svega, silom koja se obrušava u pregovorima na one koji zastupaju Srbiju. Verovatno je ta sila takva da oni koji predstavljaju Srbiju ne smeju da ne bi naškodili svojoj zemlji ni da otkriju kako to realno izgleda, a izgleda verovatno mnogo gore nego što se vidi. Neko je bio neoprezan pa je rekao da su u vreme onih briselskih pregovora koji su rezultirali takozvanim briselskim sporazumom, da je američki predstavnik koji je za to bio u tom trenutku operativno zadužen, sedeo u susednoj prostoriji i sve uživo slušao i posmatrao. I naravno, u svim takvim situacijama, onaj ko je bio unutra mogao je zatraži pauzu, kao da popiju kafu ili bilo šta, i dodaje sa Amerikancima se dogovori kako dalje da se nastavi. Da li je to baš tako realno izgledalo, ne znam, možemo samo da zamišljamo, ali realno Sjedinjenim Američkim Državama je potrebno da se oslanjaju na sve nesrpske faktore na Balkanu, i taj deo njihove politike sa Trumpom se nije promenio. Zato su primili Bugarsku i Rumuniju ekspresno u Evropsku uniju i u NATO, zato je Crna Gora primljena u NATO, zato su Hrvatsku primili, oni tamo kriterijumi poglavlja, otvaranja, zatvaranja, to sve je bila čista formalnost u NATO, zato je Milo Đukanović opstao, i zato Makedonija, evo, samo što nije, znači nas okružuju, i tog okruživanja svi u Beogradu koji razmišljaju moraju da budu svesni. To okruživanje ne mora da znači, ne znam ni ja, vojnu koaliciju, vojni udar, ponavljanje 99. ne mora ništa od toga da znači, i zato između ostaloga približavanje Rusije sa Srbijom, to je Srbije sa Rusijom, smeta, i zato bi S-400 koji u to sve unosi pometnju i razara takve potencijalne planove bio ogroman uspeh Srbije i bio bi veliki šamar tim planovima, a ti planovi, nemojmo se zavaravati, postoje i oni neće biti aktivirani samo ako mi iznutra budemo jedinstveni, ako se budemo pametno postavili, ako budemo naoružani, i u tom smislu bi nam S-400 više nego dobro došao, i naravno da se vojska sofisticirano popuni na sredstvima za protivradarsku, protiv elektronsku borbu i ometanja. Ti sistemi bi bili jako dragoceni, jer onda vam recimo kad leti protivnička raketa i sama se spusti tamo gde je ometač, da nalog, izbaci joj njen kompjuterski sistem i ona više ne vidi onaj cilj, prekodira je još u toku leta, znači ne morate ni raketu da ispalite na njega. Sve su to elementi velike igre. Aleksandar Vučić vodi Srbiju ka naoružavanju koje je u funkciji odbrane naših interesa i odvraćanja onih koji bi hteli da udare na Srbiju, i ja bih voleo da je to bude tako postavljena politika da se kroz, ne znam, godinu ili dve može pojaviti S-400 u Srbiji, i u tom slučaju mi posle dugog vremena dolazimo do situacije koju su imali u vidu Englezi kada su u svoje vreme lansirali krilaticu: britanska mornarica dejstvuje i kad ne puca.
U skladu sa vašim saznanjima i uvidom u situaciju, delite li mišljenje sa pojedinim političarima da je oko Kosova na stolu ostalo još samo priznanje, a da je sve ostalo već predato?
Teško pitanje, zaista teško pitanje. Predsednik Vučić govori o razgraničenju.
Da li iskreno ili je to, oprostite ako je težak izraz, blef? Pa, ko će nam sad dati? Da li može Amerika da revidira svoj stav, odnosno svoju akciju oko priznanja?
Pa, Palmer je već u onome što je rekao radio televiziji Vojvodine otvorio jednu pukotinu u dosadašnjem njihovom postavljanju prema Kosovu ili bolje rečeno prema suverenitetu i granicama Srbije, jer Kosovo to je suverenitet i granice Srbije. On je rekao da oni i dalje stoje tvrdo na svojoj poziciji, da je najoptimalnije da se kao Beograd i Priština, to je Kosovo, njihovo Kosovo, i Srbija međusobno priznaju kao države. Ali, pošto nije baš sve tako prosto kao što bi oni voleli, da oni dozvoljavaju da Beograd i Priština pregovaraju i da možda nešto dogovore što i nije baš do kraja to međusobno priznanje u klasičnom smislu, ali bi bio napredak u odnosu na postojeće stanje. To je formula koju su neki odmah protumačili kao nuđenje ili nametanje modela dve Nemačke. A model dve Nemačke, kao što znamo, podrazumevao je međusobno priznanje i omogućavanje od strane zapadne Nemačke, istočnoj Nemačkoj da bude u Ujedinjenim nacijama, ali zapadna Nemačka istočnu Nemačku nikad nije priznala kao državu. Moguće je da je to ono što nama trenutno nameću. Da li je Srbija spremna da na to pristane? Po onome što govore ljudi koji predstavljaju Srbiju, teško je reći, jer razgraničenje, pored ostalog, ono može da bude razgraničenje sa nezavisnom državom, a može da bude i unutar države Srbije. Mi možemo se razgraničimo, ne u smislu da se postavlja
svoje nova... Svoje za svoje, znači, da dajemo.
Ne u tom smislu, nego da opstane spoljna granica Srbije, ali recimo da šiptarski deo Kosova ima neki status unutar Srbije, kao države, kakav recimo Hong Kong, što bi rekao Koštunica, ima unutar Kine. Znači da imaju svoju vlast, da nemaju nikakve pravo da se kandiduju kao poslanici, da budu ministri u Beogradu, unutar toga postoji, uslovno govoreći, zajednica srpskih opština ili Republika Srpska, a oni opet postoje unutar Srbije kao Šiptarska Republika Srpska, aj tako recimo da kažemo. To je naravno bila jedna vrlo složena konstrukcija koja bi imala i protivnike i pobornike. Da li bi ona bila bolja od sadašnjeg stanja? Verovatno bi u nečemu bila bolja, pod uslovom da Srbija suvereno vrati kontrolu nad granicom, prema Albaniji i Makedoniji. Zašto bi to kao kompromis, iako bolan, bilo za Srbiju prihvatljivo? Pa zato što rešenje za Kosovo mora da se gradi jedno narednih 50 godina, možda 100. Jer je taj problem nastajao jedno 100 godina, možda i više. Nastao je od velike seobe, pa čak i pre nje, sa početkom turske okupacije. Mi to ne možemo da rešimo jednim potezom, nema sablje koja to seče kao čvor, to tako ne postoji. Znači, to samo može da se rastvara, prekodira i rekombinuje u procesima dužeg trajanja, a vajda od toga bila bi što bi verovatno neki život počeo da funkcioniše, neke napetosti bi bile skinute, Šiptari bi unutar naših granica imali neku svoju vlast, neki svoj život, nešto bi tamo radili. Bilo bi izbjegnuto ono što je najvažnije za Srbiju, stvaranje Velike Albanije. Jer sada je veća Velika Albanija, bez obzira što ona formalno nije ujedinjena sa Kosovom, i ona de facto funkcioniše u nekom okrnjenom nekom torzu, ali ona realno već funkcioniše, i to je ono što Srbija treba da spreči. Srbija imala bi razloga da spreči nastanak Velike Albanije, i kad bi ona samo nastajala recimo na štetu teritorije Makedonije i recimo Crne Gore, a da nama Crna Gora ne znači ništa. Nama nije u interesu da nastane Velika, a pogotovo nije nam u interesu da nastane Velika Albanija na štetu smanjivanja Srbije.
Jasno. E, sad dozvolite da se malo još vratimo možda i osnovnoj velikoj temi, a to je Rusija. Dok je Medvedev u Beogradu učestvovao u prijemima i davao izjave, televizije su emitovale celodnevne emisije o Rusiji. I u jednoj izjavi vaš sin Bojan rekao je da je živeo i pamti Rusiju u teškim danima, ali da je ona danas moderna velesila. Šta smatrate karakterističnim za oporavak Rusije koji se dogodio?
Kako jedan veliki Kinez je rekao, pobeđuje ona vojska koja je u svojim glavama pobedila pre nego što je bitka i počela. Rusija je sa Putinom ostvarila deo tog preduslova. Putin je pobednički lider. Kako je Putin tačno isplivao na ruski državni vrh, to nestaje u celu jednu ovakvu emisiju. U Rusiji su bile očigledno sačuvane snage unutrašnje koje nisu bile potčinjene zapadnim centrima moći, koji su hteli od Rusije da naprave, kako su to neki govorili, obolu slonovače sa raketama ili benzinsku pumpu sa raketama, takav izraz korišćen. Rusija je danas otišla u sasvim drugu stranu, vratila se magistralnim linijama svoje velike istorije. Evo, noćas je Robert Carver, port parol Pentagona, priznao da je Rusija na planu hipersoničnog oružja pretekla Ameriku i rekao je, napravljena je asimetrija na štetu Amerike koju mi moramo da otklonimo da bi smo ponovo bili dominantna vojna sila kao smo bili i tako dalje. Da li će li više ikada biti ta dominantna vojna sila, o tome će se pitati i Putin ili oni koji će vladati u Moskvi nakon njega. Više Amerika nije tako suverena i superiorna kao što je bila i zapadni liberalizam je već, kako kažem, izrodio se u ono što podriva zapadna društva, njihovu homogenost, od udaranja na prostu demografiju koja je u padu u svim tim zemljama. U Americi se to ne vidi zbog ogromnog useljavanja sirotinje iz celog sveta, ali je to tako. I Amerika te svoje trendove neće tako lako preokrenuti, pa tamo kroz, ne znam, 50, 100 godina neka istoričari će pisati da je Amerika za Putinove ere počela da progoni svog legalno izabranog predsjednika kao ruskog agenta ili Putinovog agenta. To nikada nije bilo u istoriji Amerike, ne bi bilo ni danas da se Rusija nije uzdigla i da neko tamo ko stoji realno iza Trumpa nije shvatio da Amerika više ne može da radi ono što je radio, da ima, neki kažu 600, neki kažu 900 vojnih baza širom sveta, da kao što je Sovjetski savez ulagao ogromna sredstva u, ne znam, Kubu, Angolu, u Vijetnam i tako dalje, da Amerika ne može da pomaže, ulaže u tu preskupu dominaciju koju je bila napravila i da zapravo od toga obični Amerikanac nema ništa, nego naprotiv imaju samo banke i tajna vlast koja je nadnacionalna i koja Ameriku koristi za svoje vladanje svetom, a račun se ispostavlja Americi i Amerikancima i taj globalna, ne američka, nego globalna duboka država, ona je ostvarila ono što su hteli internacionala američkih, zapadnih, britanskih bankara i kapitalista da izvedu preko svetske revolucije koju su mislili da potpale iz Rusije. I praktično sada idu ne sa te levo-liberalne jer to su ipak bili, Trotski i ostali bili su oni bili kao komunisti, ali u principu se vidi da su oni bili vrlo bliski današnjim liberalima, po mnogo čemu. Po mnogo čemu. I ono su pokušali preko tih levih zamaskiranih liberala, boljševika, komunista, da ostvare sada, ostvaruju sa ove strane koja dolazi preko Amerike. To je bitka koja će potrajati i to je jako ozbiljna i opasna stvar. Pogledamo recimo samo kako to ide na slučaju Ukrajine, pravoslavlja u Ukrajini. Priznanje Grčke crkve, prvo znači priznanje koje je došlo iz Carigrada preko Carigradskog patrijarha Vartolomeja, ono je najdirektnije skrojeno u Vašingtonu. Evo, nedavno je bio kod Pompea ovaj poglavar, lažni mitropolit Ukrajinske raskolničke crkve Epifanije ili Epifanije, kako ga ko zove, i on je objavljeno izjavio posle tog razgovora sa američkim državnim sekretarom, šefom američke diplomatije, da je on razgovarao sa njim o obuzdavanju Rusije. On razgovara o obuzdavanju Rusije. I sad postoje ljudi u ruskoj crkvi koji otvoreno govore da je Carigradska patrijaršija jedno odeljenje State Departmana. Samo jedno odeljenje State Departmana. I već se govori o da preko Grčke crkve i preko Carigradske patrijaršije uvlače Amerikanci svoje interese u pravoslavlje, cepaju pravoslavlje, izazivaju raskole, slabe ga, cepkaju ga i prave takozvano liberalno pravoslavlje koje bi liberalizovano ili liberalno kako god. U svakom slučaju nije sigurno slučajno što je grčki arhijepiskop, poglavar Grčke jelatske pravoslavne crkve Jeronim objavio da priznaju tu raskolničku ukrajinsku strukturu nakon posete Pompea Atini. I Pompeo je sam priznao da je došao da o tome razgovara, a grčke mitropolite i episkope za tu istu stvar već skoro godinu dana obrađuje američki ambasador u Atini koji se zove Jeffrey Paet, koji je bio u vreme kad je 14. godine izveden državni prevrat u Ukrajini, bio ambasador Sjedinjenih Država u Kijevu.
Izvođač radova.
Izvođač radova, da. I oni to rade, oni se toga ne ženiraju, njima da isprljaju ruke, takvim stvarima ništa ne smeta. I oni to rade u dugom trajanju. Mislim, kod nas se to verovatno već zaboravilo. 1948. godine je su Amerikanci smenili Carigradskog patrijarha tadašnje, koji se zvao Maksim, i doveli su na Carigradski patrijarški presto, patrijarški presto Atinagoru, koji je bio Amerikanac grčkog porekla. Od tada ide ceo jedan proces sa krivinama gore-dole, ali ide proces do danas. I ovo što je dogodilo se sa Ukrajinskom crkvom, to nije ni malo naivno, to pogotovo nije naivno za nas i naš prostor, za našu crkvu u Crnoj Gori i u Makedoniji. I to su procesi o kojima, nažalost, mora da vodi računa i čak i Aleksandar Vučić, znači ne samo patrijar, ne samo mitropolit Amfilohije, mora i Vučić, jer je sve, nažalost, u paketu.
E, dobro, ali Rusija je ostvarila i nacionalno pomirenje. I uvek pitam sagovornike koji su živeli u Rusiji, čija je tu najviše zasluga bila? Da su se, znači, beli i crveni Rusi u svim varijantama zaista, kako nama izgleda, koji to makar preko medija možemo vidjeti, pomirili?
To je prvo bila, kako kažem, to pomirenje je bila njihova unutrašnja istorijska potreba. I na tom pomirenju su radili mnogi veliki ruski umovi iz emigracije, još u vreme Sovjetskog saveza. A kod nas se ne zna, ipak je to, ajde kažem, uslovno govori tuđa istorija, mada ja našu istoriju od ruske delim uslovno, ne baš do kraja. Recimo, malo se zna kod nas da su mnogi carski oficiri prešli kod boljševika i bilo ih je više na strani boljševika nego na strani belih. Više carskih oficira je bilo tamo. Zašto? Zato su beli bili u kolaboraciji sa Britanijom i Amerikom i ona vojna intervencija koja je bila 20. godina 20. veka protiv boljševičke Rusije, ona je bila sračnata na razbijanje Rusije na nekoliko država. Međutim, ipak boljševici su bili bolje organizovani, bili jači i tako dalje, na kraju pobe. I oni koji su se pridružili boljševicima nisu pridružili zbog toga što su oni bili komunisti, nego zato što su shvatili da će oni obnoviti imperiju.
Kakva je to istorijska samosvest i zrelost?
Da. I boljševici su obnovili imperiju. Bile su se odcepile Ukrajina, Gruzija, Srednja Azija, sve su oni to postepeno vratili, nazvali državu Sovjetski savez, ali granice su bile odbranjene, imperija je dobila neki novi sadržaj. Moguće je da bi carska Rusija, da je opstala i da je trajala do našeg vremena, da bi ona također otišla u kosmos kao Sovjetski savez, sve to moguće, možda bi čak postigla i više, ali naravno to nije više moguće znati, a činjenica je da je Rusija kao Sovjetski savez zaista napravila prvu hidrogensku bombu, prva otišla u kosmos i tako dalje. Znači, u neku ruku taj sovjetski deo ruske istorije po cenu progona crkve, derusifikacije Rusa i tako dalje, je jedan od najvećih proboja na tehnološkom, obrazovnom i tako dalje planu ruske nacije i ruske države, i to se ne može poreći. I mnogi su to dobro shvatali, i među prvima koji su krenuli da izlaze iz rovova i da se transformišu bili su ruski komunisti nakon pobede kapitalizma, to je pada Sovjetskog saveza. Njihov lider se zove Genadij Zjuganov. On je već koliko godina
u Dumi i
na čelu je partije, to se danas zove Komunistička partija Ruske Federacije, KPRF skraćeno. On je neprekidno lider od 90. i ne znam koje do danas. I oni su vrlo brzo nakon pada Sovjetskog saveza izbacili iz svog statuta obavezu da budeš ateista da bi bio član partije, ukinuto. Jedna od najdržavotvornijih i najpravoslavnijih partija u Rusiji je Komunistička partija.
Državotvorna, tako je, da. To nam je poznano i nama ovdje.
Znači, oni su taj ceo svet koji se orijentiše levo, koji se orijentiše prema njima, oni su praktično sa novom situacijom pomirili. Tako da je Putin, kada je se razmišljalo šta da rade sa onim bivšim praznikom Dan oktobarske revolucije, a inače uzve da kažem onim vašim slušalcima koji to ne znaju, Dan oktobarske revolucije je počeo da se zvanično pominje kao Dan oktobarske revolucije tek 1936. godine. Do tada je to bio zvanično kao praznik bio prvi dan svetske revolucije. Prvi dan svetske revolucije. Znači, Putin je, znači, shvatili su da ne mogu da ponište i da bi to bilo kontraproduktivno, da ponište taj deo svoje istorije, i oni ne ratuju više sa svojom istorijom.
Da.
Kod nas, nažalost, još uvijek mnogi ratuju. I sa ove i sa one strane.
Mi nismo ni grobove obeležili, kamoli da smo neke činjenice utvrdili.
Ma kod nas građanski rat te vrste niskog intenziteta traje i, nažalost, funkcionalizuju ga naši spoljni neprijatelji. Oni ga, među ostalog, potpiruju, pothranjuju. Kod njih je to isključeno. Znači, Rusija je taj dan kad je izvedena bolševička revolucija praktično pretvorila u Dan narodnog jedinstva, koji je danas državni praznik, zvanično se proslavlja, i u principu niko nema ništa protiv, a komunisti i dalje obeležavaju na neki svoj način taj dan oktobarske revolucije, jer je to deo njihovog istorijskog nasljeđa i to je potpuno legitimno i niko od toga ne pravi problem. Ja sam uvijek govorio, nama, Srbima, je potrebno da Rusija bude velika, moćna i ruska. Mi čak s njom ne moramo da imamo ni diplomatske odnose. A naravno ja nisam za to, ja sam za to da imamo strateške odnose kao Izrael sa Amerikom. Znači ja sam za to. I mislim da je to najproduktivniji put za nas.
Prava formula,
i to da. To je zid za koji mi možemo da se zaklonimo. I to je, da kažem, žičara koja nas negde visoko vodi.
I na kraju, znaju se i statistike o pobijenim monasima i razorenim crkvama u Rusiji na kontu oktobarske revolucije, ali se uveliko govori i o obnovi pravoslavlja u Rusiji. Kako biste vi to ilustrovali?
Znači, ruska crkva je jedna u zadnjih 20-ak i nešto godina, jedna od struktura, uslovno govoreći, nadam se taj izraz nije uvredio, jedna struktura, koje se na nivou ovih svetskih religija najdinamičnije i najuspešnije razvija, za razliku od katolicizma, koji gubi pozicije čak i u zemljama koje su imale Bartolomejsku noć kao Francuska ili Inkviziciju kao Španija i još drugi delovi. Ruska pravoslavna crkva je sagradila hiljade i hiljade novih crkava, obnovila crkve, manastire. Ruska pravoslavna crkva, bez obzira što danas ima ljudi koji se ono prema njoj odnose kao ljudi iz porodica sa pravoslavnom tradicijom, kako to neki govore i tako dalje.
Pravoslavni ateisti.
Pa recimo, ima i to, ali to znači, ali to još uvijek nisu militantni nevernici, to nisu militantni ateisti, to su ljudi koji poštuju ulogu te crkve u razvoju njihove države, nacije, čuvanju identiteta, ljudi koji poštuju, bez obzira što možda sami nisu verujući, poštuju ulogu koju vera.
Crkveno verujući nisu, da, što bi se reklo, da. To su sve,
nisu, znači nisu aktivni vernici, ne idu u crkvu, ne znam ja, uvek kad bi trebalo, tako da. Ali i to se polako vraća na pozicije na kojima je bilo. I ruska crkva je realno, bez obzira na sve, ona je pokazalo se jedan od najvitalnijih konstituenata ruske nacije, ruske duhovnosti, ruske tradicije, i to je za nas u Srbiji i Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Makedoniji, gde nas ima u svetu, na kraju krajeva, po svetu, jako važno, jako važno. Do susreta između ovog pape Franciska, kako ga ja zovem, a ne Franjo, kao što kod nas govori zvanično i crkva, kao što i crkva po mom mišljenju nepotrebno koristi taj tu hrvatsku skraćenicu tog imena, pa ne bi se sve u Havani sa patrijarhom Kirilom da ga nije, ajde kažemo, muka naterala. Ne ide njima tako dobro kao što bi hteli. Naravno, katolička crkva, to je sama vera u njoj je, se kako kažem, to je plamen koji se sve više smanjuje i sve je funkcionalizovaniji, a sve ono drugo tamo je ili u nazadovanju, ili u destrukciji, ili u sužavanju, ali funkcioniše, to je ogromna imperija. Samo katolička prosveta po svetu, pa to je imperija. To je imperija za strašujućih dimenzija. Jezuiti su savjetnici ovakvi ili onakvi u mnogim vladama, oni odgajaju prinčeve i princeze, oni i tako dalje. Znači to nimalo ne, na moju veliku žalost naše crkve na tim terenima nema. Mi nemamo ništa što bi moglo da bude konkurentno onome što rade njihovi ovi katolički redovi kao jezuiti pre svega. Mi nemamo, mi ne trebamo da imamo, da budemo jezuiti, nama to nije potrebno. Mi nismo ti. Ali poslovi koje oni rade, nešto od toga na naš način, bi trebalo i mi da radimo, a to naravno ne radi niko. Ono što radi recimo Opus Dei, nešto i od toga bi neko ovde morao da radi. Ja ne vidim recimo da je naša crkva napravila neko okupljanje pravoslavnih intelektualaca sa kojima se neki zaduženi vladika, a jednom godišnji patrijarh oko nečega krupnog savjetuje i tako dalje. Ja to ne vidim, to ili postoji...
A to naravno u Rusiji je redovna pojava.
Rusija, patrijarh Kiril je predsjednik udruženja ruske pismenosti.
Slovesnosti, da, da. Eto, to je.
Putin vodi praktično i Kremlj, uključeni ljudi oko njega, recimo Sergej Nariškin, koji vodi spoljnu obaveštajnu službu, on je na čelu ruskog istorijskog društva.
Bio kod vas u Novostima skoro, veliki.
Da, 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 da. I to je jedan jako perspektivni ruski političar. To ime treba svi mi zapamtiti. Sergej Nariškin.
Gospodine Vilbija, veliko hvala.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.